Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Opakovaně jsme v našem pořadu mluvili o jednom vážném riziku, které na nás už začíná doléhat – antibiotické rezistenci. Stále větší odolnost infikujících organismů vůči antibiotikům je jedním z vedlejších efektů jejich chybného užívání, případně jejich nadužívání. Lékaři, hygienici, farmaceuti a další odborníci se shodují, že zcela reálně hrozí, že se vrátíme do doby před objevem antibiotik, kdy člověka dokázala skolit sepse, kterou dnes ještě stále pokládáme za banální. To je situace, kterou si v celé její šíři neumíme ani představit. Také proto jsme hovořili před týdnem a dnes budeme opět o přírodních antibioticích. Jak postupovat, abychom nešli hned s kanonem na komára a abychom sebelehčí potíže neřešili hned antibiotiky, ale šetřili si jejich účinky, až jich budeme opravdu potřebovat. Milí posluchači, i dnes bude mým hostem spisovatel, publicista, vydavatel, autor mnoha knih, mimo jiné léčitele, jak je neznáte, a spoluautor knihy Svět přírodních antibiotik. A to je téma, o které tu dnes běží. Jiří Kuchař, mým dnešním hostem, buď vítán.
Buď vítána, Martino.
Ví se v odborných i laických kruzích, že za desítkami procent onemocnění jsou samotné léky, jejich vedlejší účinky, případně jejich neúplně třeba vhodná kombinace. Hovořím v tomto případě o syntetických lécích. Je nějaké podobné riziko u přírodních, zejména třeba u těch přírodních antibiotik, že když budu nešikovně užívat ve větším množství nějaké přírodní antibiotikum, tak si v tom organismu napáchám paseku podobnou jako u těch syntetických?
No samozřejmě, tak jako to, jo, to je takhle. Eterický olej, já dám znova jako příklad. Prosím tě, jedna až tři kapky eterického oleje se dělají z kila základní hmoty té rostliny. To znamená, když kilo vavřínových listů nesníš. Takhle to je. To znamená, ani ta příroda není bez nebezpečí, tak na konci, jak říkal Paracelsus, všechno je jed, záleží jenom na množství. Takže samozřejmě opatrnost je nutná, proto u všeho, když jako můžu nebo o něčem mluvím, tak uvádím, kolik tak nejvíc si toho člověk může vzít. Dokonce máme takovou speciální škálu jako pro děti. Ale zdaleka přírodní látky nemají ty parametry jako syntetické. Tak nakonec vezměme si takovou jakoby okrajovou věc jako přírodní jedy, které toto člověk musí opravdu si jako dopřát, aby si s nima něco pořádného udělal.
Já tak přemýšlím, jestli by člověk třeba dostatečnou péčí, časem, který by věnoval tomu svému tělu a té své nemoci, dokázal přechytračit i ten streptomycin, který Waxman objevil v roce 1943 a vlastně poprvé se podařilo léčit tuberu.
Ano.
Opravdu v té přírodě není nic dost silného, aby tu tuberu dokázalo vyléčit bez této syntetiky?
Martino, musím říct, já jsem nebyl, nikdy se mě nikdo na konkrétní věci neptal a že budeme řešit tuberkulózu. Tu jsem, já jako milovník France Kafky, prostě jsem ji považoval už za vyřešenou. Tak jsem se konkrétně tuberkulózou nezabýval, ale třeba v té Jižní Americe to, co publikovala ta severoamerická přírodovědkyně, tak tam jsou rostliny, které v sobě přímo mají látky, které působí na tuberkulózu. Já mám dojem, že ve světě přírodních antibiotik jich taky pár máme. Jestliže někdo tuberkulózu má, ať to zkusí, ale já jsem měl bráchu a ten dostával často zánět středního ucha. On byl mladší, ročník 65 a najednou, když mu první zuby vypadaly, tak mu rostly ty druhý a ty byly strašný, strašného vzhledu. My jsme to tehdy nevěděli, o co jde, až potom se to popsalo jako fenomén tetracyklinové zuby. A to byla první takový opravdu jako silná indicie, že něco není v pořádku. Přesto bral antibiotika furt pryč a až Bůh ví kdy, někdy v 72. 3. roce ten tetracyklin se ukázal jako hlavní důvod. Takže on bezvadně fungoval na to střední ucho a dal zabrat zubům. Co se týká tuberkulózy a streptomycinu, nemůžu říct, ale antibiotik je dneska spousta jako průmyslově vyráběných. Některé si myslím, že jsou velmi dobré, ale jako pouze v extrémní situaci. Ta tuberkulóza extrémní bez pochyby je. Ale jako jinou nemoc jsem nepoznal, protože tam třeba ta Američanka, my taky uvádíme i věci, které fungují na HIV věci nebo záležitosti MRSA, což jsou multirezistentní streptokoky. Je nutné o tom přemýšlet a nejenom běžet k doktorovi, honem se mnou něco udělejte. To je prostě tak, že honem se sebou musíme dělat v první řadě něco my. Takhle my jsme si navykli za celý ty roky, že někam půjdeme a někdo za nás něco vyřeší. To je, myslím si, škoda.
Podle autorů knihy Svět přírodních antibiotik existuje přes 6 000 rostlin s antibiotickými účinky. Já vím, že jich asi, myslím si, že jich je ještě více. Mnohé z nich byly známé a užívané v Evropě dlouho, předlouho, heřmánek, borůvky, česnek nebo cist šedavý. Ale opět se vracím k tomu, k té otázce, zda ještě pořád se mnou udělá česnek totéž, co udělal s člověkem před třeba 400 lety.
Česnek je nejlepší a to jsem si myslel, že ani o tom nemusím jako hovořit, ale třeba řekl bych posluchačům takovou věc, kterou sám používám. Vlastně začnu s tím, jak přijdou první mrazíky a končím na svoje narozeniny, což je den po aprílu. Kupuju si zázvor v biokvalitě, abych měl pocit, že do sebe zbytečně neláduju něco, co nemám. A ten zázvor vylepšuju takovou směsí, kterou jsem vymyslel sám, a která je jednak chutná a potom si myslím, že tomu zázvoru dodá to, co tam úplně všechno není. Ta směs je z hřebíčku, ze skořice, je z kardamomu, přidávám k tomu kurkumu a ještě k tomu přidávám jednu věc a na tu si teď nemůžu vzpomenout. A tenhle ten čaj mě drží naprosto v pohodě a zcela nad vodou.
Ale já jsem se ptala trošku na něco jiného. Ptala jsem se, jestli když jste studovali s doktorem Jonášem i staré lékaře, staré spisy, které popisovaly to, jakým způsobem třeba lidé používali před 200 lety borůvky a podobně. Zdali jste postřehli to, že by vlastně dnešní člověk reagoval jinak, protože zkrátka těch volných radikálů a vlivů, které máme v těle, látek a těžkých kovů, je mnohem více.
To všechno souvisí s tím, co jsem říkal. My si nemůžeme tady myslet, že sníme paličku česneku, jak to doporučovala Hildegarda von Bingen, paličku česneku týdně a je prostě dožijem se 150 let. To je všechno jedno s druhým. To je stejný, jako dneska se ukazuje, že na spánkové poruchy prostě blbě, nebo ty podporuje, když si vemeš mobil večer do postele. To vůbec neexistuje. Myslím si, to, co fungovalo dřív, funguje i dneska. nenašel jsem nikde, že by jako na nás, pro nás něco bylo slabší, než bylo dřív. Na to jsem opravdu vůbec nikde nenarazil. Ale samozřejmě, když se podíváš na zázvor z řetězce a zázvor z bioprodejny, tak ten biozázvor není ani poloviční. Ten je, má třetinovou velikost. Čili to už je, jako na první pohled je tam něco prostě divného. To znamená, že maximálně do sebe dostaneme něco navíc, než bychom si mysleli, že tam bude míň věcí. Janče vždycky říkal, Jirko, jediná rostlina, která je, nebo co znám, která je prozkoumaná opravdu dobře, je kopřiva. Jinak odhaduju, že na to, aby se poznala úplně dokonale, je potřeba aspoň 15 let. On sám, když dělal svoje tablety na alergii, tak se tam zabýval dvěma rostlinama. Jedna byla měsíček a ten měsíček, to byla jeho úplně mistrovská. V té době, kdy on s tím přišel, tak zdaleka měsíček neměl tu slávu a tu pověst, jako má teď. A trvalo mu to jak dlouho? 25 roků, než na to přišel. A to byl mistr a to měl spojený s praxí a vyzkoušel prostě kde co. To znamená, takhle to je na světě.
Dočetla jsem se, že celý život pan Janča zkoumal celík zlatobíl.
Celík to byl jeho úplně jako zásadní prostě kamarád. A já jsem třeba, když jsme pak dělali jako další knihy, tak jsem šel na VŠHT a chtěl jsem tam po jednom profesorovi, jestli by nám nedělal konzultanta, nebo lépe řečeno jako oponenta. Potřeboval jsem té účinné látky, některé se musím přiznat, že mi nic neříkali. Pak pan profesor se mi vysmál a dokonce, když říkal tady ta kniha o tom cukru, víte, cukr je čistá chemikálie, ta nemůže ublížit. To byl argument, po kterým jsem nemohl vůbec nic říct, tak jsem si našel někoho jiného. Je to, my jsme v nejhojnější, ale zároveň v nejsložitější době, která kdy byla. Je to, všechno se zdá být nesmírně jednoduché, ale právě to, co se týká zdraví, jednoduché přestává být. A to je vidět u té rezistence. To je vidět u řady dalších věcí. Já to pozoruju, to je moje původní povolání, jsou podzemní vody, tak to pozoruju v podzemních vodách. Tam se postupně nakumulovalo všechno možné. Naši sousedi, co bydlím tam u Velkých Popovic, chutí prostě mejou auta ven a všechno jde dolů do podzemí. Tak já jsem jim vypočítal, jak dlouho bude trvat, než to dojde až do zdroje vody, ze kterého bere pivovar vodu. To se jejich vnuci už se toho dožijou. A ten pivovar, který je úžasný a ta voda prý je vynikající, to pozná v přes příští generaci.
Jiří, já jsem tady řekla číslovku, kterou jsem se dočetla ve světě přírodních antibiotik, že existuje přes 6000 rostlin s antibiotickými účinky. Je to reálná číslovka?
No, s tímhletím přišli ti Brazilci. My si musíme uvědomit, že třeba v Amazonii přesné číslo druhů rostlin nikdo neví. Nejnižší odhad je 250 tisíc, horní odhad je 400 tisíc. A budeme-li si myslet, že zlomek z nich se brání tím, že v sobě má něco fitoncidního, to znamená to, co jako odpuzuje ty ostatní, tak proč ne 6 tisíc? Tak jenom když to vidím tady jako u nás a to naše květena jako není na tom nejhůř, ale proti jiným to není nic slavného, tak jenom těch českých jsou desítky nebo námi popsaných a teoreticky stovky. My jsme některé vůbec tam nedávali, protože nám účinkem přišly slabé.
Většinou se, velmi často se doporučuje, že by člověk měl konzumovat to, co roste v okruhu jeho bytí, jeho života. Myslí si, že to platí u přírodních antibiotik, anebo ty exotické rostliny jsou nám také ku prospěchu?
My jsme tohleto vždycky řešili s Jančou, který říkal, že brambory jsou s námi 500 let, tehdy to bylo, a že ještě pořád si na ně lidi nezvykli. Já od té doby, co jsem se s Jančou znal, tak jsem silně brambory omezil a pak jsem se o tom bavil s doktorem Jonášem, protože ten kraj, ze kterého pocházím, to znamená Podblanicko, tam ti bylo neuvěřitelné množství lidí ohnutých v pase. Kolmo. Moje prababička, z druhé strany babička, ty všichni tak jako dopadly, to znamená, že se nenarovnali. A tam se říkalo, ona se udřela. A já říkal, ne, to by se museli udřít tam úplně všichni. To jsou lidi, kteří postavili jídelníček na bramborách. A skutečně to tak bylo. U mojí babičky i prababičky byly každý den brambory na stole, protože byly nejlevnější, byly dostupné, sami si je vypěstovali. Byli pořád, naučili si je skladovat na celou zimu. Dokonce si pamatuju, když vyrostly ty klíčky, které se považují za opravdu nebezpečné, tak je babička si je dělala na másle. To prostě bylo, to bylo normální. Taky od té doby u nás v rodině se vlastně, nebo já od malička poslouchám slovo bída. Je to prostě s tím se ten venkov zžil a o tom Podblanicku se říkalo prostě tady brambory a taky legračně to zní a koncem léta řetkvičky. Jak to tam prostě je s přírodou a o kus dál na jih je Česká Sibiř už. Takže my vlastně dneska si zvykáme na všechno možné. Teď si zvykáme, už jsme si zvykli na banány. Když přijdete do supermarketu nebo do nějakého makra, tak tam vidíte rostliny, které ani já neumím pomenovat. Některý vůbec jsem nikdy neviděl. A přesto se tady konzumují. Ta globalizace je vynikající i v tomhletom ohledu, že ty věci přinese. Jestli si zvyknem na někdy na solanin, je otázka. Ale všichni, co to berou opravdu vážně, tak se dodnes bramborám a produktům z nich vyhýbají. Dvakrát do měsíce, pokud jste úplně zdraví. Těžko říct. Já z těch cizokrajiných používám vlastně to, co dovez Vasco de Gama, to znamená hřebíček z kořici, ale to už mi přijde tak normální dneska, že to ani nepovažuji za nic cizokrajného. A samozřejmě ten zázvor, ale ten se k nám nebo do Evropy vozil už za Římanů.
A ten tvůj opěvovaný cist šedavý?
Cist šedavý, no ten je z Řecka.
Ten také není úplně náš.
Ten je z Řecka, tak to už bychom asi byli moc jako extrémní, ale cist ten je, to je něco úžasného. Mě tam nejvíc jako baví, že prostě ty řečtí mniši to stírali kozám z těch fousů a pak to používali. Cist, na cist nedám dopustit, zrovna včera jsem si udělal takovou pěknou konvičku. Cist je úžasný.
Mě zaujalo, že ty sám používáš i nejrůznější oleje. Vzpomněla jsem si na jeden, který si mi svého času daroval a ten byl z černého kmínu.
Černý kmín.
A vzpomněla jsem si na to, že to jsem našla, tuším, ve vaší knize, že v pátek 16. února 1923
ano.
Amatérský archeolog Howard Carter otevřel v údolí králů Tutanchamonovu hrobku a když se ho jeho chlebodárce Lord Carnarvon pár týdnů po objevu zeptal, co na tom objevu považuje za nejzajímavější, tak on mu odpověděl, že od Tutanchamonova pohřbu uplynulo skoro 3300 let. Na zachovalé mumie už je zvyklý, ale vůbec mu není jasné, jak tam celou tu dobu mohl vydržet ten olej, který tam byl, aniž by žlukl.
Ano.
A pokud si dobře pamatuju, tak ten olej byl právě z černého kmínu?
Z černuchy seté. Z černuchy seté. No, to teda, když jsem byl v údolí králů, tak jsem si samozřejmě jako na Cartera musel vzpomenout, protože on byl amatér a Když objevili ten Tutanchamonův hrob, kam jsem se nedostal, protože to jsou fronty, tam byly tehdy jako šílený, já jsem tam byl, to je 15 let, tak teď už možná tam jezdí méně lidí, protože se tam, i tam bohužel se střílí, tak on prostě mu říkal jedno, to měl zrovna kliku. A pak jsem našel fotografie historické, kde vynášejí na takových nosítkách, vynášejí z těch hlubin ty předměty a jsou tam ty lahvičky s tím olejem. Skutečně od té doby, on se používal ten olej jako dlouho, nebo měl tradici v severní Africe jako velikou, ale od té doby se mu říká medicína faraonů, protože ho našli v té Tutanchamonově hrobce. Je velice drahý, je to vůbec jeden z nejdražších olejů. Když byste si chtěli dát lžíci, tak vás to propálí, protože je to něco nesmírně silného. Ale je tady pár obchůdků v Praze, které ho prodávají a v jednom jsem se bavil, to myslím, že byla z Libanonu, a ona mi říkala, já to dávám dětem v zimě a oni vůbec nejsou nemocní takovou libanonskou češtinou a tak jsem zkusil lžičku a musím říct, že jsem potom 2 dny nic necítil, to je opravdu síla, to musí se skutečně velice opatrně, těm dětem bych to dával po kapkách asi někam do jogurtu. No a zjistilo se, že vlastně nositelem tohodle, kromě dalších stovek látek, je Nigella sativa, podle toho nazvali ten olej Nigelin. A on je to alkaloid a je to je ten hlavní, ten, co za to může nejvíc, za ten antibiotický přírodní účinek. Ale samozřejmě podporujou to v něm ty ostatní látky, kterých zatím se ví asi o 200. To jsou taky jako hrozný čísla, když to člověk řekne, ale je to doopravdy tak. Takže olej z černého kmínu naprosto doporučuji, já sám na něj nedám dopustit. Mě ještě jako antibiotik, já vlastně oleje používám furt, každý den aspoň lžíci, aspoň nějakýho kvůli tlustému střevu a tohle je úplně jako extra, ale na to by si směla pozvat Davida Freje, to je na to nejlepší. To je úplně extra oblast, kterou my naprosto podceňujeme. Já jsem si všimnul, já někdy sleduju třeba u nás v Kamenici v Bile, jak lidi nakupují olej. Oni první se koukají dolů do těch regálů, kde stojí litr 23 korun. To je úplně ten pohled, nebo 20 korun, nebo když oni chtějí udělat tu akci, tak dají třeba litrovku oleje za 15 korun. To vůbec nechápeš. To snad je, já nevím, co je levnějšího, ale takhle to není. Každopádně Nigelin nebo olej z černuchy seté, to je kouzlo, to je naprostá fantazie.
Takže v tomto případě ti nevadí ani export.
Černucha sitá se běžně, pěstuje u nás. Já jezdím do Norimberka na Biofach, tak se to jmenovalo dřív, teďka tomu zastávají každý rok jiný název. To znamená, tam přijede firma z Bulharska, od nás tam ještě nikdo nebyl, a mají tam takový mlýnek, do něj nasypou pytel semen a z jedné strany jde takové jako malé hovínko, to je ten odpad a dole kape vykapává olej. Takže to, že to bylo zrovna v Egyptě, že to byl Howard Carter, no tak to je shoda okolností, jinak černocha zeta, tu já pěstuju normálně na zahradě, akorát ten olej si z ní ještě nedělám. Ale sem k nám se vozí hlavně z Egypta teda.
Když se podívám na to, co nám roste v lese, na zahradách, na loukách, když by si měl sestavit, já vím, že vy jich máte plnou knihu, takže nemohu teď po tobě chtít všechny, ale kdyby si měl sestavit nějaký takový top ten těch přírodních antibiotik, se kterými, když budou lidé zacházet poučeně a příčetně, tak by to mohlo ten jejich imunitní systém udržovat ve větší kondici a, jak ty říkáš, vystužovat?
10 teda, jo.
Můžeš 15, můžeš míň.
Já řeknu, co baví mě. Moje taková zásadní je lichořeřišnice. Lichořeřišnice, tu přivezli kapucíni vlastně z Jižní Ameriky a u nás se teda úplně úžasným způsobem aklimatizovala. Má v sobě, v Německu ji vyhlásili v roce 2013 bylinou roku, ale oni tam vyhlašou každý rok nějakou, no tak to zrovna vyhrála lichořezečnice. Každopádně ta je vynikající jednak jako pro tu angínu teda v každém případě, ale ona má takovou zvláštní schopnost, že spoustu věcí, které s ní do sebe dostanete, tak vydýcháte. To znamená, ona ještě vám vyčistí nakonec plíce, když z vás vychází. Oni vlastně ve všech řečech se lichořezečnice jmenuje kapucínka, kapucinkrese, to je ale akorát Liné ten toho nedbal a dal jí to tropeolum, který vlastně je jako od trofejního štítu odvozené a to tím chtěl říct, prostě ta je opravdu, to je skutečně královna. Má i nádherně vypadá, je to taková i semena. Když si pořídíte úplně malý skleníček a dáte si do ní lichořezečnici, tak dostanete rostlinu brazilských nebo jihoamerických parametrů. To jsou listy, to je fantazie. Jiří Janča vždycky upozorňoval, že zrovna tohle je tak silná rostlina, že se to s ní vůbec nesmí přehánět. Takže třeba taková denní dávka je max třeba 20 listů jenom, nebo radši míň. Ale úplně to stačí pro skutečně to, abyste využili úplně maximálně její prostě fitoncidní účinek.
Tak promiň, to, když si vzpomenul ten skleník, tak já vím, že ty si svého času chtěl pořídit malý skleník, no, měsíček, ano, a zjistit, jestli zařídí absenci mšic.
Absenci mšic, žádný mšice nejsou z lichořezečnicí, nemůžete mít žádný mšice. Druhá taková bylina, která roste ve skleníku, ale to musím trochu upozornit, a sice na to, že jak ji vysadíte, tak už ji odtaď nikdy nedostanete, protože ona proroste, kořeny prorostou všude a pak vám vyraší tam, kde vůbec jí nečekáte. Tak to se jmenuje korejský ženšen, jagulan, myslím, že to říkám dobře, nebo snad to dobře vyslovuju. Je to, on má méně listů než ten pravý ženšen a je takový jako nádherně zelený. Chuťově nějak slavný není, tak z toho si dělám čaj ze zeleného, z čerstvého a pak, co mi zbyde, tak už to nenechám jako první zimu, ono to nějak dopadne, všecko nemilosrdně otrhám, suším a piju celou zimu. Takže to je moje dvojka. Třetí je třapatkovka. Třapatkovka to je, jinak z lichořezečnice, když potom jako jsou to ty obří, to taháte, to vypadá jak plevel, to jsou jako neskutečně prostě dlouhý šlahouny, teď všechno dohromady, já nic nerozlišuju, celou rostlinu, řežu to, to třeba trvá, než vyrobíte ty tinktury pár litrů, tak to se nařežete třeba hodinu, dvě. Třapatkovka je moje trojka. Protože mě, když jsem byl ve Spojených státech, tak hrozně mě bavila výprava Lewise a Clarka a oni právě tam na třepatkovku narazili a ta přišla ze Severní Ameriky. Echinacea, tak to je jako trojka moje, kterou opravdu tu mám rád, ona i hezky vypadá na zahradě, pak ji prostě sejmete úplně celou a zase s ní vyrábím, já jako nejsem Janča, abych si hrál s výrobou masti prostě homeopatické do D15, to, na to bych neměl trpělivost, takže ze všeho dělám tinktury. Takže tohleto, to je moje top 3, jestli to tak dá říct.
Tvůj triumvirát.
Můj triumvirát. A další věci potom, teda ty už nepěstuju, no snad asi si nespomenu už na nic, ale ty používám potom, takže normálně v biokvalitě kupuju v obchodě. A o ničem jiným jsem nepřemýšlel, že bych vysadil ten zbytek, ten skleník opravdu je legrační, tak do toho zbytku třeba dám salát nebo něco takové, rajčátka, ale teď si nevzpomínám, že bych tam dával přírodní antibiotika, to ještě ne, ale co není, může být, třeba mě to inspiruje na letošní jaro.
A ty další bylinky, kdybychom přece jenom dopočítali ještě jich pár?
Tak ještě jednou. Celé léto jedu na tomhletom. A pak si připravím to, čím můžu vylepšit v zimě zázvorový čaj, to znamená tou směsí, kterou jsem říkal. Jestli mám zopakovat, tak je to. Přidávám tam kardamom, skořici, hřebíček a
kurkumu
a ještě anýs. Ty hvězdičky anýzu, to bylo to, co jsem si nemohl vzpomenout. A to je tak něco dobrýho, že to jako není vůbec, nemáte představu, jestli to neznáte. A tím, já nevím, možná, že to je leností, nebo nevím čím, ale to mi vlastně mě úplně stačí. Je to tak.
Jiří Kuchaři, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel a za to, že jsi se s námi podělil o tvé zkušenosti a studium, kterému se věnuješ už více než 30 let. Díky moc.
Martino Kociánová, já ti taky děkuju. Když to spočítáme, první léčitel, kterého jsem kdy v životě potkal, byl Ferdinand Kosík v Chomoutově Lhotě u Tábora a tehdy mi bylo 23. Takže takhle to je už dlouho, no.
Jiří, díky za to.
Taky děkuju, mějte se lépe a něco pro to dělejte.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 9. dubna uslyšíte druhý díl rozhovoru s matematikem a blogerem Marianem Kechlibarem. Hovořit budeme například o oblíbené nálepce populismu. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Podívejte, populismus, jo, to je takový oblíbená nálepka. Já si třeba pamatuju na první volby prezidenta přímé, které jsem vysadil, jak tam pan Karel Schwarzenberg si udělal číro. To nebyl populismus. Teď sleduju, že v roce 2019 mají být ve východním Německu mají být trojezemské volby. V Sasku, v Durinsku a v Braniborsku. A ve všech těch třech státech bude asi AFD nad 20%. V Sasku si i slibují, že by možná mohli vyhrát, těsně, ale přece. A samozřejmě tam silná taky ta Die Linke, i když ta už se stala jako méně antisystémovou, ta už sedí v nějakých vládách. Je skoro jisté, že třeba v tom Sasku nepůjde tak sestavit vládu. Tak ty mainstreamové strany, které jsou tam slabší, tam jakž takž funguje CDU, ale třeba SPD v Sasku někde kolem 9%, tak plánují nějakou takzvanou jako východní ofenzivu. A to se v zásadě sestává jenom z rozdávání peněz, jak jsem se tak díval. No? Tady zaplatíme tohle, tady vtačíme miliardu, tady dáme odškodnění, těmhle přiznáme předčasný důchod, tady zvýšíme důchody plošně. Jo? To není populismus?
Děkuji, že jste nás poslouchali a že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam si můžete také poslechnout či přečíst všechny doposud odvysílané pořady a články. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.